kunigo Erasto Murausko ir diakono Dariaus Chmieliausko pokalbis apie mergelę Mariją. Štai tavo motina.
Mėlyjei, šiandien nutarėm pakalbėti apie pačią pradžią, apie Dievo motiną kaip motiną, apie tai, kas nuskambėjo irgi visai nesenai liturgijoj prie kryžiaus, prisiminėm, girdėjom tą vieną paskutinių Jėzaus žodžių. Mylimam mokiniui Jonui sako, štai tavo motina. Kunigas Erastas, pats Šiluvos klebonas, šiandien su mumis, jisai pasiruošęs mums kažką pasakyti, papasakoti ir pasidalinti. Kunigė Erastai, pirmiausiai, ką iš tiesų tie žodžiai reiškia? Ar Jėzus tom paskutiniam akimirkom, atiduodamas gyvybę, rūpinasi savo motiną ir atiduoda į savo draugo, bičiulio rankas, priežiūrą, ar kas tai yra? Kaip tai yra susiję su mumis?
Iš tiesų po Jėzaus kryžiumi lieka patys artimiausi, tie, kurie neįsilaksti, tie, kurie nebijojo, tie, kurie buvo visa širdimi atsidavę. Tai turbūt žinom, kad apaštalas Jonas, kaip sakoma šventame rašte, mylimiausias Jėzaus mokinys, tas, kuris geriausiai suprato Jėzų. Jis buvo kažkiek įsilavinęs, apaštalas Jonas, ir dėl to galbūt geriausiai suprato tą Jėzaus ir vidinę kančią, pagaliau turbūt gal nujautė ir visą šitą jo iš Taboro kalno apreiškimų nujautė ir visą Jėzaus šitą kančios kelią, kurį jis turi praeiti. Ir pagaliau be abejo motina. Motina, kuri jį lydėjo visą gyvenimą, ne tik išnešiojo įščiose, ne tik pagimdė, ne tik įbėgo į Egiptą, ne tik augino, prižiūrėjo ir visą kitą. Turbūt atsimenam, kad Jėzus buvo klusnus kam? Dangiškajam tėvui, Juozapui, savo globėjui ir kam dar? Ir be abejo mergeliai Marijai. Tai štai kam jis buvo klausnus visą laiką savo gyvenime, ir motina buvo ta, kuri jį iš tiesų lydėjo kaip motina šitame net ir kryžiaus kelyje. Kaip vienas šventasis sakė, sako, negi tu manai, kad Jėzus būtų ištvėręs šitą visą kelią savo žmogiškume. Būtų paliktas visiškai, visiškai vienas. Po to tikrai beprotiškai sunkiu kryžiumi nuplaktas. Nevalgęs, iškentėjęs ir baimė ir visa kita, ir skausmą ir krauju prakaitavęs, ar būtų ištvėręs, jeigu nebūtų šalia buvę tų mylinčių akių. Ir jis visą laiką matė ten, štai minioje suranda. Yra tos mylinčios akys nuo pat vaikystės, pažįstamos, ir jo sako, aš esu kartu su tavimi. Iš tiesų, Marija buvo su Jėzumi iki pat pabaigos. Ne tik tais, kai jo laikė ant kryžiaus, ne tik tais, kaip atsimenam, dažniausiai matom kūdikėlį Jėzų ant motinos rankų, čia jau laiko savo subrendusį, saugusį vyrą, nebegyva. Bet ir tada, sako, tiesiai viešpatie tavo valia. Kiek iš tiesų reikėjo motinai turėti stiprybės, kad galėtų ištarti tokius žodžius, turbūt niekiek nemažiau negu kad Abromui, kai su Izaoku buvo ant tos Morijos kalno, kai reikėjo Izaoką paukoti pagal Dievo valią. Kai buvo tas didysis Dievo išbandymas, arba galbūt net ne išbandymas, bet pasidalinimas tuo skausmu, kurį dangiškasis tėvas iškęs, kai jo sūnus bus ant Galgotos kalno. Tokiu skausmu gali dalintis tik su pačiu artimiausiu žmogumi. Štai ir Marijai buvo tas patikėtas motiniškas skausmas, kurį aš manau, kad daugelį motinų išgyvena, kai vaikai serga, kai nupuola, kai jų gyvenimai pradeda byrėti, kai iškyla galbūt netgi ir mirties baimė, ta kiekviena motina išgyvena. Ir Marija tai irgi perėjo, galbūt dėl to jinai mums, kiekvienai motinai yra tokia artima, yra sava. Juk moterį, jeigu ištinka bėda, ką jinai daro? Jinai bėga pas kitą, kuri, ypač jeigu tokia pačia bėda yra turėjusi, ir gali dalintis. Žmogui negera būti vienam, jam reikia būtinai dalintis. Ar skausmu, ar džiaugsmu. Štai kiekviena motina gali bėgti pas Mariją, nes jinai yra perėjusi visą šitą skausmą nuo pat pradžios, kai buvo tas milžiniškas džiaugsmas, kad jinai taps Dievo sūnaus motina, ta nuostaba, baigiant be abejo Galgotą, kai mato, kad atrodo viskas, ką angelas šnekėjo, staiga subyra. Ir Jėzus paveda apaštalą Joną, sako, štai tavo motina. Nuo šios dienos tu jos sūnus. Jeigu apaštalui Petrui pavedė būti bažnyčios uola, ant kurios jis statys bažnyčią, apaštalą Joną pavedė būti jo sūnumi. Bet tuo pačiu Jono asmenyje pavedė ir kiekvienam iš mūsų tapti Jėzaus ne tik broliu, seserimi, bet ir Marijos vaiku. Bet čia jau reikia be abejo kiekvieno iš mūsų sutikimo. Dievas nieko nedaro per prievartą.
Tai aš čia irgi jau noriu ir įsiterpti, kunigė Rastai. Kaip tas sutikimas gali įvykti? Juk Jėzus kreipiasi į Joną prie kryžiaus. Jonai, štai tavo motina.
Kiekvienas iš mūsų, kai esam krikštėmi, per savo krikštatėvių ir tėvų lūpas atsakome taip, 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 taip viešpačiai. Yra. Paskui kiekvieną didįjį šeštadienį prieš Velykas tuos krikšto pažadus galime vėl atnaujinti. Egzorcizmo metu irgi tas dalykas yra kartojamas, kad tu vėl atnaujintum tą vienybę su Dievu. Lygiai taip pat ir viešpas mums ir jie ištiesė savo ranką, ir Marija ištiesusi savo ranką, norėdama būti ir kiekvieno iš mūsų dvasios motina, bet turim sutikti, turim pasitikėti ją, turim ateiti, turim į ją kreiptis. Jinaigi buvo žmogus, jinai irgi buvo silpnas, jinai irgi sutriko, jinai daug ko irgi nesuprato. Kaip čia staiga angelas sako tokius dalykus ir staiga mato savo sūnų, viskas subirėjo. Tai aš manau, kad kiekvieno tikinčio žmogaus gyvenime irgi būna tokios akimirkos, kai atrodo, viskas subyra. Bet Marija sako, aš esu su tavimi. Ir nebijok sakyti Dievui, tiesie tavo valia. Nes tik tada iš tiesų galėsi ir pasakyti, didžių dalykų padarė man visagalis. Ir Šiluvoje yra daugybė votų. Įsivaizduokit, reikėjo turėti tokį tikėjimą, kad atėjęs galėtum pasitikėti, kad štai ta liga, kuri yra, gydytojai sakė, jokių šansų nėra. Galimybių jokių neįmanoma. Moksliškai tai yra neįmanoma. Biofizika, biochemija, kas tik nuogai sako ne. Ir staiga stebuklas įvyksta. Pradeda veikti pirminiai gamtos dėsniai, pagal kuriuos Dievas pasaulį sukūrė. Jau pirminiai, nebe šitie sugadinto pasaulio, bet pirminiai, kuriuose jau yra ir prisikėlimas.
Ja, bet gerai. Ar tuomet ji mums tampa brangi, išluva svarbi, jeigu įvyksta šitie stebuklai? Ar dėl šitų stebuklų irgi viešpats paliko ją ir mums kaip motina, kad ji darytų mums stebuklus? Ar kažkas čia ne taip?
Kiekvienas iš mūsų turim savo tėtį ir turim savo mamą. Šituos biologinius tėvus, kurie gavo kūdikį ir juo džiaugiasi. Be abejo, turbūt suprantam, kad yra dangiškasis tėvas, kuris norėjo būtent tavęs. Būtent tokio, būtent tada, būtent toj laikmečiu, būtent toje šeimoje, su būtent tokiais talentais ir gyvenimo galimybėmis. Jis paruošė tau šitą kelią, sudėjo, investavo ir paleido, sako, eik žmogau, tu iš tiesų gali daug. Nesvarbu, net jeigu tu neįgalus, ar fiziškai, ar psichiškai, ar intelektualiai, dar kažkaip, nesvarbu. Nesvarbu, galbūt jau kažkoks ar našlaitis, ar dar kažkas, Dievas tavimi rūpinasi. Bet mums reikia tokio konkretumo, kadangi žmogus yra konkreti būtybė, jam reikia konkretaus, Dievas tėvas yra abstraktu. Jėzus, taip, jis buvo žmogus. Šventoji dvasia irgi abstraktu. Marija irgi buvo žmogus, turėjo perėjo visą šitą žmogišką į gyvenimą, visus tuos išgyvenimus, kuriuos mes turėjome, irgi turėjom, dėl to mes ir galim ją pasitikėti, dėl to mums Dievas ją ir padovanojo. Padovanojo, kad kiekvienas galėtų nesijausti vienišas ir Šventasis Bernardas apie tai konkrečiai sako. Sako, amžiais nėra girdėta, kad bent vienas ateitų pas tave ir nepatirtų kažkokių tavo malonių, nebūtų išgirstas, nebūtų išklausytas, nebūtų apkabintas, nebūtų paguostas. Motiejus Valančius, vyskupas, irgi čia apie Šiluvą kalbėjo, sakė, kiekvienas žmogus, kuris atvyksta į Šiluvą, meldžiasi ir pasitiki Dievu, eina žmonės senovė netgi nuo pat Šiluvos, jo koplyčią pamatė, eidavo keliais. Dabar gal užtenka apeiti koplyčioje vidui aplinkui tą altorių ir tikrai tu patirsi tą stebuklą. Nes neįmanoma, kad nepatirtum. Jie net sako, jeigu tėvas motina tave apleistų, aš tavęs, viešpats sako, niekada. Marija sako, aš tavęs irgi niekada. Bet tu ateik ir patirk. Atvažiuok. Įsitikink, kad tai yra tiesa. Atverk savo širdį. Atverk savo protą, atverk savo jausmus, kalbėkis. Kalbėkis su Dievu, kalbėkis su Marija savai žodžiais. Be abejo, galbūt niekad nereikėtų užmiršti pasakyti tuos, na, svarbiausius žodžius. Tiesiai viešpatie tavo valia. Marija mus moko šito, nes viena močiutė čia irgi liudijo, sako, atvažiavau su anūku, miršta, gydytojai neduoda jokios vilties. Einu keliais ir reikalauju iš Marijos, išgelbėk šitą vaiką. Marija, išgelbėk šitą vaiką. Paskui jau jinai liudijo, sako, tas vaikas užaugo, na, pasidarė banditas, nužudė 3 žmonės, sėdi kalėjime. Sako, galbūt tada reikėjo iš tiesų sakyti viešpatie, te esi tavo valia. Nebijokim šito, pasitikėti. Ir dangiškąją Dievo meilę, ir galų gale, ir motinišką Marijos meilę, kuri galbūt kartais yra iš tiesų ir reikli.
Tai reiškia, visai nebūtinai turim prašyti stebuklo. Arba stebuklo tokio, koks mums atrodo reikalingas, nes aš taip suprantu, kad, reiškia, Marija irgi nenori būti stebukladarė, ypač čia Šiluvoj. Tai, ką jinai sakė prieš 400 metų, kaip mes žinom ar tikim apsireiškusi, jai skaudžiausiai buvo, kad čia užmirštas jo sūnus, kad nebegarbinamas ir nebešlovinamas Jėzus Kristus, kad kažkas ne taip žmonių gyvenime. Tai jai buvo svarbiausia. Šiandien irgi pasirodo, mes nebūtinai stebuklų turim jos prašyti atėję čia.
Be abejo, Marijai buvo skaudu, kad Jėzus kraują praliejo. Jis atpirkimą įvykdė. Jis atvėrė žmonėms malonių srautą. Atidarė dangaus vartus. Imkit, tai Niagaros krioklys. Semkit. Šventieji buvo labai žmonės praktiški. Jie nebuvo kažkokių abstrakcijų mėgėjai. Jie buvo labai konkretus. Ir jie iš Dievo tas visas malones, jie tiesiog sėmė. Rieškučiom. Tiesiog sėmė kiek įmanoma. Kuo daugiau, jie buvo iš tiesų godus ir labai praktiški žmonės. Ir Marijai skaudu, kad sūnus padarė viską, kad tu galėtum pasiimti, bet tu nepasiimi. Ir jinai mato, kaip tu vargsti žmogus, kaip tu kenti, kaip tu nevilti, kaip tu baimiai, kaip tu galbūt kovoji svetimas kovas ir net negyveni savo gyvenimo, netgi tų talentų, gabumų, malonių, kurias tau Dievas yra davęs, instaliavęs, idėjas, tu jų nenaudoji. Tai įsivaizduokit, kaip jai skaudu visą tai matyti. Nes jis matė iš tikrųjų tą Kristaus kančią, tą visą skausmą. Jis tą visą tamsą perėjo, dabar, kai žmonės nesėmė to šviesos, kurią Jėzus atnešė, be abejo, tikrai skaudu. Jai labai skaudu. Dėl to jis ir verkė. Dėl to jis čia Šiluvo ir verkė. Tas buvo tada, tas yra turbūt ir mūsų dienomis. Patys turbūt suprantat, kad kuo žmogus sotesnis, kuo jis daugiau turi, tuo jis tada kažkaip yra labiau garantuotas, tuo jam mažiau reikia Dievo. Netgi galbūt ir kito žmogaus tada mažiau reikia. Žmonės netgi užsidaro savyje. Netgi 21 amžiaus pats baisiausias dalykas, kad žmogus jau netgi pats savęs nebemyli. Tikrai to žodžio prasme, žmogus nebemyli pats savęs.
Ar dėl to, kad galbūt užmiršo savo motiną, tėvą, savo dangiškai tėvą ir...
Taip, mums kartais galbūt atrodo, nu, kunigėlė, tu čia labai kažkaip abstrakčiai kalbė, nu, ta motinos meilė, kaip iš Marijos galėtų pasireikšti. Pažiūrėkit, jeigu jūs, tarkim, jūsų mama grįžo iš ligoninės, parvežė, paguldė į lovą, prijungė lašelinės, ar kas nors namuose pasikeitė ar ne? Nu, kaip dar atrodo, pasikeitė, nu, jinai nieko nedaro. Nei plauna, nei valgyt verda, nieko nedaro. Nei prieš miegą apkamšys, nei lopšinę padainuos, nei nieko, viskas.
Viskas.
Galbūt netgi kalbėti negali, tarkim, tenai dar pajungta ir kvėpavimas ir visa kita, bet yra motinos akys. Yra pats jos buvimas, kuris jau tiesiog namus perkeičia. Jis jau šildo. Jo visai kitaip, jau tu žinai, atėsi į tą kambarį, jos akis sutiksi. Jos padrasinančios, jos mylinčios, jos užjaučiančios, jos suprantančios, jos besišypsančios tau. Kodėl nes tave myli? Taip ir Marija kiekviena iš mūsų. Ir jeigu tu atėjai, su ją kalbiesi, su ją skausmu daliniesi, turi pajust. Neišvengiamai pajusi čia. Ateis ramybė, ateis saugumas, ateis pasitikėjimas, ateis vėl drąsa. Vėl tavo širdį užpildys džiaugsmas, vėl atsiras viltis, vėl atsiras galbūt netgi ir kryptis. Nes Marija mums labai dažnai būna kaip tas, nežinau, kaip galima būtų pasakyti, kaip navigacinė sistema, kuri mums padeda gyvenime susigaudyti. Ta didžioji, kaip sako Antanas Maceina, didžioji patarėja, ta, kuri mums padeda. Ir labai konkrečiose situacijose. Nes iš tiesų šitas Marijos netgi ta malda labai galinga. O nenuvertinkim jo savo gyvenime. Yra daugybė masė liudijimų. Galų gale. Labai paprastas dalykas. Žinau, Valkauskas irgi dalinsis apie tai, kaip rožinis. Jeigu tave puola piktoji dvasia, paėmė rožinį, kalbė sveika Marija, traukėsi. Bet kokie sektantai, dar kažkas tave užpuola, jauti, kad kitas žmogus bando tave kažkaip paveikti, blogis, a dar kažkas. Kalbėk sveika Marija, iš maldos grupės, mūsų merginos liudijo, kaip jas ten tarp garažų beskubančias namo užspaudė, tokie vyrukai, nu geriausia atveju tikrai ne Byroną deklamuos, privartaus. Ir ką tada? Ir viena sako, meldžiuosi į Mariją, ir tada akise rožinis, įsitraukiu rožinį, vyrukai atsitraukė, gal nančiagas, gal dar kažkas žinai, gal dujos kokios. Ir merginos viena persižegnoja, vardant Dievo tėvas nuo šventosios dvasios. Ir tėve mūsų, sveika Marija, malonės pilnoji. Vyrukai pasimeta. Mergina gali klykti, bėgti, maldauti, alpti, ką tik nori. Tokio failo, kaip sveika Marija, nėra. Pasimetė, nebežino, ką daryti. Pas jos nėra tokios programos, kurie atidarytų šitos failus. Galų gale vienas rado išyti, nusispjovė ir nuėjo. Bet vėlgi, tik tais Marijos reikėjo paprašyti ir jinai davė ženklą. Nedavė kažkokių tai meteoritų, o dar kažkokios policijos, davė tiesiog ženklą. Kaip iš tiesų tuo metu geriausiai bus pasielgti ir jinai atėjo su savo pagalba.
Mėlėjai, aš primenu, kad mes čia su kunigu Erastu Murausku, Šiluvos klebonu, kalbamės, pradedame tokį ciklą pokalbių šiais gegužės vakarais, pavadinam Mariją Dievo motiną šviesos ir vilties nešėją, prisimindami, kad na, mes čia meldžiamės, prašom jos užtarimo ir tos šviesos žemėlapio akcijos, būdami dalyviais ar šiaip tiesiog praeiviais, bet tame mūsų pokalbėje taip pat galite dalyvauti jūs, kurie dabar stebite Katalikų medijo centro transliuojama mūsų šitą pokalbį, kurį taip pat mielai bendradarbiaudama su mumis ir Kauno diena, Diena Media News grupė taip pat transliuoja savo kanalais. Ir jūs tame kanale, kuriame dabar stebite, galite užduoti savo klausimus kunigu Erastui, kuris pasistengs atsakyti. Na, aš kunigė Erastai savo ruoštų galvoju, jau čia užkalbam šiek tiek apie istoriją, apie čia pradžią, ar ne, apie tą 1608 maždaug metus, kuomet čia įvyko tas garsusis apsireiškimas, bet tai buvo laikmetis į didžiulių išbandymų katalikams ir krikščionims, tai yra reformacijos kilimas, tie, na, baisus tokie, galim sakyti, beveik ir karai, ar ne, tarp krikščionių, ir vienas iš tų klausimų vis tiek ir buvo Marijos vaidmuo, ar ne, ir tas priekaištas katalikams, kad jie galbūt Mariją padarė svarbesnę už patį Dievą, už Jėzų Kristų, meldžiasi jai labiau ir ją garbina labiau negu Dievą. Ar tas pavojus yra realus? Ar jis tebėra ir šiandien? Ar mes turime apie tai pagalvoti ir pamastyti kiekvienas asmeniškai, kas iš tiesų mums yra ta Marija? Ar jinai mums labiau padeda pažinti Dievą, labiau artina prie savo sūnaus? Ar mes labiau užmirštam tą jos sūnų ir bėgam pas ją, o ypač dar kai randam tokias nuostabias vietas, kur, sako, net ir stebuklai vyksta.
Taip, Marija niekada nenorėjo savo nei garbės, nei šlovės, nors mes ją kartais ir vaizduojam su karūnomis, na, bet be abejo, puikiai suprantam, kad nei savo gyvenime niekada jokios nei metalinės, nei briliantinės, nei dar kažkokios karūnos niekada neturėjo. Ir jinai visada pasirodžiusi, jinai kalbėjo apie ką? Apie savo sūnų. Jinai rodė į jį. Jinai dovanojo pasaulį, irgi jinai pasiėmė jį savo, kai jis gimė. Ne. Jinai puikiai žinojo, kad šitas sūnus yra ne jai. Šitas sūnus yra žmonėms, net ne Izraeliui, bet visam pasauliui. Marijos tikslas yra mus atvesti pas savo sūnų. Vienintelis. Kito tikslo nėra, kad pati Marija darytų dar kažką. Ne, jinai, kaip ir mes sakome, yra tik tais Dievo malonių tarpininkė. Visos malonės ateina iš Dievo, visos malonės ateina iš Jėzaus išganimo. Ja, Dievas paskyrė mums kaip būti tarpininkė, kadangi jinai kaip motina ir moteris kiekvienam iš mūsų yra, na, artima. Turbūt patys suprantat, kad jeigu kas turit mamą mylinčią, tai manau, turbūt šito dalyko netgi aiškinti ir nereikia. Jinai turbūt prisiminus net ir Kanos vestuvėse esantys stebuklą, kaip Marija, argi jinai pati padarė tą stebuklą. Ne, jinai tik tai sakė, nukreipė pas ką, eikit, sako, darykit tai, ką Jėzus darys. Jinai visą laiką rodo į jį. visada rodo į Jėzų. Nes mums kartais galbūt trūksta drąsos, mes esam kartais stipriai prisidirbę. Jaučiam, kad iš tiesų kreiptis į tą, kuris dėl manęs kraują pralėjo, o aš, taip sakant, nieko nedarau, kad jam dėl to nereikėtų kentėti. Tada mes ateinam pas Mariją, kaip mažas vaikas, kuris prisidirba, ką jis daro, slepiasi dažniausiai už mamos sijono. Einam ir kreipiamės pas ją, kaip sakoma, vargų spaudžiami ir prislėgti, kad jinai mus užtartų pas sūnų, atvestų ir kad mes galėtumėm pasinaudoti jo atpirkimo malonėmis.
Ačiū ir aš perdodu Editos klausimą, kuris irgi labai įdomus ir smagus. Edita primena, kad mergelė Marija panašu, kad buvo 12 metė tuo metu, kai vyko tie pirmieji įvykiai, angelo apreiškimas ir pradėjimas. Ir pati Edita sako, kad ikonografijoje ir mene skulptūrose įvaizduojama jau kaip brandi moteris, bet Edita sako, aš auginu panašaus amžiaus paauglę dukrą. Ir tuomet tas Marijos jaunumo faktas, ar netrukdo užmėgsti mums ryšį adekvatų su mergelė Marija. Marijos amžius, ar ne, kuomet jį pradėjo savo šitą, galim sakyti, mums žinomą veiklą, ne?
Be abejo, reikėjo atsigvelgti.
Labai sunku suprasti, kaip taip gali būti, kad 12 metai, ar 13 metai, ar net ir 14 metai, ar mums tai sunkiai suprantama.
Man teko bendrauti su visokiais žmonėmis, kai aš bendravau su 11 metų berniuku Kauno Žaliakalnyje, ten buvo toks dienos centras, vienuolis ten užsimdamas su tais vaikais, tai patikėkit su tuo jaunuoliu kalbantis, kuris gyveno šiluminiuose mazguose, kadangi namuose buvo neįmanomos sąlygos gyventi, maitindavosi kur papuola, kur ką randa, nugvelbė konteinerį ir visos kitos gerybės, turgus galų gale, gali prasisukti, nes nu, kitaip neišgyvensi. Turi tiesiog priversas išgyventi. Ta žmogeliukas turėjo tokią gyvenimo patirtį, kokios aš kartais, žinot, pasigendu netgi suaugusiuose žmonėse, kurie, nu, jau atrodo solidus, jau turi 50-60 metų ir tie tokios neturi. Čia aš manau, galų gale puikiai suprantat, kad net ir dabar psichologai sako, seniau žmonės, 18 metų jau viskas, tu pilna vertis, su visa atsakomybė, su pareigos supratimu, žmogus, dabar psichologai sako, kad merginos 25, vyrukai 27 metų kažkur subręsta psichologiškai, kada jau gali, taip sakant, jau stovėti ant savo kojų. Jau gali priimti gyvenime kažkokius sprendimus, gali apsispręsti. Tai patikėkit, anais laikais, jau 12-13 metų amžius, merginoms, kai būdavo perėjimas iš paauglystės, iš vaiko amžiaus į suaugusio, tai buvo tas 12 metų. 12 metų, kada jau berniukas tapdavo medžiotojų, kariu ar dar kažkuo, o merginos jau pradėdavo motinišką gyvenimą. Tai buvo visiškai suprantama, nes patys supranta, kad ir žmogaus amžius nebūdavo ten 80-100 metų, bet tai būdavo karai, marai, badai ir visi kiti dalykai, tai ir būdavo dažniausiai 50 metų, 60, tai jau viskas, jau dažniausiai tai būdavo amžiaus riba.
Galim sakyti, kad nei mūsų laikais žiūrint būtų 18 metai, 19 metai, ar ne?
Taip, visiškai pilnai. Tai iš tiesų būdavo jau tikrai subrendusios. Jeigu kas abejojat, pasižiūrėkit į vinjetes. Kokių 80 metų ir į vinjetes, va dabar 2020 metų. O tiesiog pasižiūrėkit. Užėkit į mokyklą savo, kažkokią gimtą, dar kokią nors belė kokią, ir pažiūrėkit, kas stovi ten ir kas stovi čia. Ne mokytojai, bet tie mokiniai. Pamatysi ten tų 80-ųjų metų stovės moteriškės. O čia bus dar vaikai. Aš kažkada tai padariau savo mokyklai ir pamačiau, kad iš tiesų taip ir yra. Tai yra visiškai tiesa. Čia toks atsakymas, Editai.
Na, ačiū. Vis bandom šiandien suprasti, ką reiškia, ne, tas Jėzaus štai tavo motina, Jonui. Ir jeigu mes esame irgi mokiniai kartu su Jonu, tai galime išdrįs sakyti, kad Jėzus sako ir mums štai tavo motina ir tuomet elgtis kažkaip panašiai kaip Jonas, kaip sako padavimas, nusivežė ją į Efezą ir jie tenai praleido dienas, ar galbūt buvo kitai, bet ką tai reiškia mūsų gyvenime, ne?
Tiesiog reikia pasiimti Mariją kartu su savimi, šnekėtis, tartis su ją. Be abejo, rožinio malda, turbūt gal kai kas pasakys, kad tai yra grinai Marijos malda, galbūt ir Marijos malda, jinai dažniausiai pasirodo su rožiniu, bet apie ką kalba rožinis, tai yra Jėzaus gyvenimo paslaptys. Tai va dar vienas atsakymas, kad Marija visą laiką vis tiek rodo į savo sūnų. Na, o rožinis, patikėkit, yra, na, milžiniška gale. Tai kur kas yra stipriau už bet kokią atominę bombą ar dar kažką. Ir daugybė tikrai pasaulyje šviesių žmonių šitoje maldoje atrado ir stiprybės, ir galybės. Ir daugybę dalykų galima pramušti su šita malda. Įveikti daugybę savo priešų ir visų kitų. Tai jau yra tiesiog 100% dalykas. Ir čia būtų galima daugybę pasakoti. Ir Kolumbą primint, kuris 18 metų ieškojo, kas galėtų jam jį paremti šitoje kelionėje. Jo, grandiozinė kelionė. Ir pagaliau tada atvyksta į Seviliją, meldžiasi į švenčiausią mergelę Mariją, prašo jos motiniško užtarimo ir už kelių dienų Kastilijos karalienė jį pasikviečia ir jį paremė ir ta kelionė, didžioji Kolumbo kelionė, jinai įvyksta. Nežinau, Frederikas Šopenas, gal teko girdėti tokį irgi, laisvamanis tapo, nors motinai auklėjo krikščioniškai. Iš tai ateina mirtis ir jis sako, ne, 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 ne. Atvedo kunigas. Kunigas sako, išpilk visą tą gyvenimo bjaurastį, nesinešk jos į amžinybę. Palengvink savo. Jis sako, ne. Galų gale kunigas neapsikentęs paima kryžių, sako, prisimink, kokio tikėjimo tave išmokė tavo motina. Ir žinot, tada tas dalykas suveikė. Jis taiga iškilo prieš akis motinos paveikslas, jis be abejo buvo tikrai nuostabus ir šviesus. Ir tada suveikė širdis. Be abejo, ištryško ašaros, jis atliko išpažinti ir iškeliavo laisvas nuo viso to gyvenimo brudo, kurį būtų įsinešęs ir kuris būtų jį paskui tenai amžinybėj slėgęs. Jeigu busit Florencijoje, kada rasit tenai ir Michelangelo rožinį, kuris ten yra įdėtas po stiklu, nes šitas menininkas jį naudojo. Tiesiog su juo gyveno, buvo kartu su juo. Vienoje laisvamanių mokykloje Prancūzijoje, dar tais po revoliuciniais laikais, egzaminas, daugybė mokinių laksto, kad prasiblaškytų po kiemą ir staiga vienas randa rožinį. Paima tą rožinį, nuneša pas direktorių, sako, žiūrėkit, mūsų mokykloje kažkas kalba rožinį. Direktorius ateina, įstato visus, tuos, kurie atėjo į egzaminą, sako, kieno rožinis. Išeina vienas berniukas, sako, mano. Sako, tai mano kovos įrankis. Sako, su juo aš tikrai egzaminus išlaikysiu. Ir ką jūs manot? Jis tikrai išlaiko geriausiai ir po keliasdešimties metų šitas jaunuolis, kuris nebijojo išpažinti savo ir tikėjimą, ir pasitikėjimą Mariją, jis tampa popiežium. Tai buvo Leonas XIII. Tas berniukas buvo Leonas XIII. Nebijokim ir mes, Marijos.
Rasti nutrauksiu, nes va, yra labai geras klausimas. Tomas klausia, kaip atrasti tokį tikrą, autentišką santykį su Marija, kad galėtume tikrai patirti Marijos vedimą, užtarimą ir kaip kreiptis prašant ją patarimo. Ar tokios vietos, sako, kaip Šiluva, yra geresnės, kad mes galim čia arčiau prie jos kažkaip tai patirti, ar ne? Kaip tą autentišką tikrą ryšį?
Žinot, Marijos užtarimą žmonės patirdavo ir Sibire, ir koncentracijos stovyklose, ir ten, kur iš tiesų nebuvo nei bažnyčios, nei Marijos paveikslų, nieko nebuvo. Iš duonos turbūt, žinot, ir anglių gamino tuos rožantėlius ir iš špagato šniūrų ir juos kalbėdavo. Be abejo, Marija yra visur, santykiai su Marija. Reikėtų, žinot, kaip nuo ko pradėti. Čia jau ne mano nuomonė, ne kažko, bet tai yra tiesiog žmonių liudijimas. Pradėti nuo savo santykio su mama. Jeigu norit santykį teisingą su dangiškojo tėvu nustatyti, reikia pirmiausiai išrinkti savo santykį su žemiškojo tėvu. Ten turi ateiti sutarimas, atleidimas, atsiprašymas ir taip toliau. Ir lygiai taip pat su Marija. Lygiai taip pat man labai skaudu klausyti per laidotuvės, kai klausai iš pažinčių ir ateina, va, nesusitaikiau, neatsiprašiau savo mamos. Jinai gulėjo 5 metus patale ir tu negalėjai ateiti ir atsiprašyti. Šito niekada nepraleiskit. Tai va visų pirmiausiai šitas santykis su Marija jis atsiras tik tada, kai atsiras sveikas ir teisingas santykis kaip vaiko ir mamos su visa pagarba, su meilė, su atsiprašymu, su dėkojimu. Kodėl mamai nepadėkoti, kodėl neatsiprašyti? Mama, kiek aš kartų buvau neteisus, kiek kartų tave įskaudinau, kiek kartų pažeminau, kiek kartų buvau nekantrus ir visa kita. Atsiprašau, atleisk. Dėl šitų žodžių niekada nesigailėsit. Iš karto kelias į Mariją jau laisvas. Tai tiesiog praktinis patarimas. Pradėkim nuo šito.
Klausimas, Evelina klausė, kiek mergelį Marijai metų?
Nėra šventajame rašte parašyta, kiek jai metų buvo, kai jinai buvo į dangų paimta su siela ir kūnu. Bet tada aš galiu paklausti, gerai, o koks tavo kūnas iš tiesų yra? Kuris tavo kūnas yra? Ar kai tu buvai kūdikis? Ar kai buvai vaikas? Ar kai pirmą kartą pasimatymą? Ar kai jau susilaukiai savo vaikų? Ar kai sulaukiai išbirėjo dantys? Kada? Kuris kūnas yra tavo? Visos fazės yra tavo. Dėl to mums kartais šičia žemėje, kai mes esame apriboti ir laiko, ir erdvės, kartais labai sunku įsivaizduoti tą ir amžinybę, ir tą savo daugialypiškumą. Ten amžinybė be abejo šitie dalykai mums bus atverti, bet šiandien su savo tuo 18% man šitos dalykus sunku įkasti. Ir aš nesistengiu. Tada palieku vietos tikėjimui, kad ten iš tiesų būsiu toks, koks norėsiu.
Edita klausia, jei malda girdima meldžiantis savo kambarėlyje, kodėl jie dažnesni išklausimai ir stebuklai, kurios piligriminėse kelionėse ir šventovėse, ar tie namų stebuklai, kabutėse, nėra viešinami, dėl to mes apie juos mažiau žinom, bet jų tikrai yra, nes atrodo, kad tiems ypatingiams įvykiams reikia ypatingų vietų, kaip sako Edita.
Na taip, vestuvės, kai daro žmonės, stengiasi susirasti ypatingą vietą. Nežinau, galų galę visą laiką kažką pagerbdami, norėdami kažko pasidžiaugti, visada žmonės ieško ypatingesnės vietos. Bet svarbiausia iš tiesų, kad mes, kai būnam kartu, tada, žinot, pradeda veikti, kaip prancūzų antropologas Teras de Šardinas sakė, pradeda veikti grandininė reakcija. Prasideda branduoliniai reiškiniai, atsiveria milžiniška energija. Turbūt suprantat, kad toks vienas pranciškus, susiradęs kelis savo brolius, paskui ką padarė? Išsprogdino visą pasaulį. Kuo? Meilė, gailestingumu, neturtu, pasiaukojimu. Labai paprastai padarė. Užteko galų galę netgi iš kitos pusės, žiūrėkim, netgi toks Adolfas Šiklgruberis, vadinamas Hitleris, nu jau po barus susirinko bendraminčių ir išsprogdino pasaulį. Aišku, jau blogąją prasme. Dievo malonių lietus. Mes iš tiesų džiaugiamės, kad lietus, nes šito labai prašėm. Po kiekvienų mišių gėdojom maldą, kad iš tiesų mums siūstų šito lietau, nes ne žemė yra iš tiesų ištroškusi. Ne tik Dievo malonių, bet šiuo metu ir lietaus.
Klausimas, kodėl mūsų broliai protestantai nusistatė prieš Mariją ir jiems netinka pasakymas, kad Jėzus paliko savo mokiniui savo motiną. Aš nežinau, ar jie nepatenkinti dėl to ir nusistatė, kažin ar taip yra.
Bet... Na, paskutiniu metu vieno iš pastorių liudijimų, kuris buvo komui ir kai jis sugrįžo, iš po to, sako, mane parvedė Marija ten. Kai buvau, sako, napusybėj, susitikau būtent ją ir būtent jinai mane parvedė. Aš manau, žinot, čia reikia tik tiesiog, na, jeigu Jėzus pavedė ją nuo kryžiaus būti mums savo dvasinę, kiekvienam iš mūsų dvasios motiną, tai galbūt, nu, nesispiriokim ir priimkim. Priimkim ir džiaukimės, kad iš tiesų nesam vieni, turim ją kaip savo motiną, nes iš tiesų turbūt žinot, kad mama yra ta žmogus, kuris kiekvieną iš mūsų sušildo. Ir gal dėl tos motinystės pasinaudosiu progą ir pasakysiu šveicarų psichiatro Ericho Fromo žodžius. Mama yra mums maistas, mama yra meilė, mama yra šiluma, mama yra žemė. Kada esi mamos mylimas, supranti, ką reiškia būti gyvu. Ką reiškia turėti žmogiškas šaknis, supranti, ką reiškia būti namuose. Štai čia ir atsakymas protestantams. Žiūrėkit, jie išvarė Mariją iš savo gyvenimo ir kas padarė? Susiskaldė, pasidarė šalta. Nedliko to džiaugsmo jų akise. Neišvaryk Marijos iš savo gyvenimo. Neuždarykim durų savo motinoms, kad iš tiesų galėtumėm patirti tą motinišką meilę, kuri mus šildė ne tik ten, kai buvom motinos įšiuose, ne tik kai laikė ant rankų ir glaudė prie savęs, bet ir savo žvilgsniu, savo skambučiu ir savo malda kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką mus šildo šito gyvenimo kelyje.
Dar labai gražus klausimas. Ar svarbu melstis rožinio maldą? Ar tai asmeniška malda, ar drauge? Atsakymą į šitą klausimą kunigas Erastas gali pacituoti iš popiežiaus, kuris paskelbė tokį trumpą labai gražų laišką apie rožinio maldą. Šitos pandemijos kontekste, šitos visos kaip ir baimės kontekste, popiežius irgi sako, prisiminkit arba asmeniškai, arba su šeima, arba su draugais tą maldą.
Taip senovė būdavo ta šeimos malda, nes jis buvo iš tiesų labai galingai, jis sujungdavo žmonės, nes tu jau tada būni ir tu, ir tavo šeima, ir Dievas yra kartu, ir vaikai tą jausdavo. jausdavo ir galų galę stengdavosi paskui stiprybės ir išminties savo gyvenimo kelyje, kai juos ištiks problemos, kai juos ištiks bėdos, jie turėjo į ką atsiremti. Ir jie to tiesiog naudodavosi. Jie iš tiesų to naudodavosi. Netgi toks, gal visiems žinomas, Viktoras Hugo prieš mirtį irgi šaukėsi kunigo. Aišku, giminės artimieji ir draugai sako, jokių būdų, tik per mūsų lavonus. Galų gale jis gydytojas jam parūpina kunigą kitoj gatvės pusėje esančiam balkone ir jie per balkoną atlieka tą išpažintį. Ir tada gydytojas klausia, sako, kaip tu išsaugojai, kaip tu išlaikėjai tikėjimą tarp visų šitų revoliucijos žiaurumų, tarp tų giljotino žmonių kapojimų, tarp tų masiškų žudimų, vaikų, kūdikių, moterų, nesvarbu. Kaip tu išlaikėjai tą žmogiškumą? Sako, prieš mirtį mama paprašė, jai turėjau pažadėti, kad kiekvieną dieną kalbėsiu sveika Marija. Ir šitaip tą savo pažadą išlaikiau. Ir iki pat gyvenimo pabaigos tai man padėjo išlikti ir išsaugoti tą žmogiškumą. Jeigu kas skaitėt Viktoro Hugo knygas, tai puikiai ar Paryžiaus katedra, ar Vargdieniai iš tiesų tai jaučiasi. Tai asmenybė, tai žmogus, kuris šildo, kuris turėjo motinišką šilumą savo širdyje. Stiprintas kažkada tikinčios motinos, o vėliau ir mergelės Marijos.
Iš tiesų mums, kaip sakė Trilisėlė, viskas malonė. Ir lietus yra malonė, ir saulė malonė. Ir malonė būti kartu su jumis šiandien. Smagu, kad jūs užduodat savo klausimus. Lina klausė, ar turit, kunigė Rastai, savo asmeninę patirtį, kaip mergelė Marija įtakojo jūsų paties gyvenimą? Ar patyrėt kokių nors stebuklų, klausė netgi?
Jau vien čia šitas mano buvimas Šiluvoje, iš tiesų tu jauti tą Marijos globą, kuri yra va tokia tyli, rami, taip kaip jinai ir buvo su apaštalais ir su Jėzumi. Evangelijose praktiškai apie ją beveik nieko nėra. Dviejose vietose. Kanus, ten stebuklas ir paskui, kai Jėzaus ieškojo šventykloje, paskui viskas. Paskui jinai tik tais pasirodo tenai po kryžiumi, stovėjo jo motina. Ir taip toliau. Marija tyliai ir ramiai daro ir be abejo daugybę kartų ir kreipiausi jie pas ją pagalbos ir užtarimo ne tik savo, bet svarbiausia ir savo artimiems ir pažįstamiems. Ir nekartą teko eiti ir aplink tą Marijos skulptūrą tenai apsireiškimo vietoje keliais, kai kartais iš tiesų reikėjo labai didelio stebuklo ir tų stebuklų daugybė yra patirta. Ir mano, ir tiesiog žmonių, kurie iš tiesų tenai meldėsi, prašė mergelės Marijos.
Čia panašiai turbūt kaip ir apie mamą, ne? Jeigu kas nors paklaustų, koks tavo santykis su mama, ar ne?
Įvairias spalvis, visko. Ir susipyksti, ir susitaikai. Tiesiog prie to įpranti, galbūt netgi įdomiau, nes susitaikyti labai smagus dalykas.
Ir klausimas labai geras. Kasparas klausė, ar yra kokia trumpa malda į mergelę Mariją? Yra toks įsivaizdavimas, kad na, Marijos maldos, tai tokios litanijos, tai rožančiai. Tai labai ilgai, o dar atlaidai. Ar yra trumpa malda? Kaip trumpai melstis?
Pati trumpiausia tai būtų mama. Iš tiesų būtų mama, nes ir tėvė mūsų maldo, žiūrėkit, pirmas žodis yra koksai tėti. Nu, deminutyvas, mažybinis žodelis. Turėtų būti lietuvė, tai jis išsivertė kažkodėl tėvė mūsų. Iš tikrųjų tai yra mažybinis žodelis, tėti. Ir jeigu mes į Mariją iš tiesų mamą sugebėtumėm kreiptis, tas vienas žodis jau iš tiesų viskas. Jeigu tai tik bus kreipinys, viskas. Jau santykis yra. Jau viskas, jau užmėgstas, jau jinai girdė, jau jinai klauso. Jau tu atsigrėžiai į ją. Žiūrėkit, ir visi šventieji sugalvoja ir turi savo maldas, ar ne taip? Aš manau, kad galite savo sukurti. Į mergelę Mariją, o kodėl ne? Į Jėzų irgi savo kreipinį gali sukurti, o kodėl negalit? Aš, pavyzdžiui, irgi turiu, kiekvieną vakarą yra mano malda, kurią aš atkalbu, į kurią sudėdu visus savo žmonės, visus tuos įvykius. Ir jinai yra kasdien. Jinai nuolatinė. Jinai yra mano asmeninė malda. Niekieno kito, bet mano pačio sukurta, sudėliota, per ilgus metus nusistovėjusi ir aš į ją kreipiuosi. Ir tai yra mano malda, kodėl negalim kiekvienas iš mūsų sukurti, netgi ir į mergelę Mariją. Tai bus mano asmeninė santykė. Nes pačios nuostabiausios maldos ir yra savo žodžiais. Kaip vienas žmogelis neberanda maldaknygės, vakare nežinau, kaip į Dievą kreiptis, užmiršau tas visas maldas. Galų galia sako, Dieve, atsimenu abicėlę. Dabar kelis kartus aš ją tau pasakysiu, o tu iš jų susidėk tokią maldą, kuri būtų tau pati artimiausia. Ir Dievas angelams sako, šiandien negirdėjau nuostabesnės maldos. Jis nebuvo tikra, jis nebuvo nuo širdy, jis nebuvo iš širdies gelmių.
Tai reiškia galima, ar ne, ir savai žodžiais melstis. Bet tas kreipinys į Mariją kaip į mamą, į Mariją kaip į Jėzaus mamą, kuri gerai pažįsta Jėzų. Jeigu Dievas nemelavo, jeigu Jėzus nemelavo, jis sakė, štai tavo motina ir tai yra tiesa. Jis pažįsta ir mane, pažįsta ir Jėzų ir gali mus lengviau suvesti. Gali mūsų draugystę, brolystę sustiprinti.
Trumpai apie tą rožinį. Niekad neužmirškim, kad rožinis visada turi būti su intencija. Būti, na ir tada jis pasidaro gyvas. Jeigu tu kasi duobę ir nėra jokios prasmės, paskui ją vėl turėsi užkast, nu, tai tada be abejo, jinai pasidaro nuobodus, alinantis beprasmis darbas, kokį naudojo koncentracijos stovyklose. Bet jeigu tu žinai, kad kasi tą duobę ir ten pasodinsi medį, tada tas darbas pasidaro visiškai kitoks, lygiai taip pat ir rožinis. Jeigu tu jį kalbi už kažką, va, pavyzdžiui, už tą žmogų, jis gyvas, jis kiekvieną kartą vis kitoks. Esi ant Marijos rankų ir esi supamas. Sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija.
Kaip tik užkalbote apie vaikus, sako, ir kodėl apsireiškimai Marijos žinomi dažniausiai būna vaikams?
Jėzaus žodžiai, jeigu nepasidarysite kaip vaikai, į dangų nepriimsiu. Be abejo, ką reiškia būti vaiku, kai tau 50, 80, dar kažkiek metų, nes turėti vaiko širdį, turėti nuostabą, būti atviram, mokėti džiaugtis gyvenimu, o neskaičiuoti tais, kas yra jame blogai. Mes dažnai matom tik tais priešus, einam su baime, su nerimu, su nepasitikėjimu į gyvenimą.
O kaip tinkamai liūdyti pamaldumą į mergelę Mariją rečiau ateinantiems į bažnyčią žmonėms?
Žinot, vaistai veikia, kada juos vartoji, ar ne? Negali kažkas kitas už tave išgerti vaistus ir tada imsi ir pasveiksi. Paprastas dalykas, galbūt iš tiesų pabandyk kasdien. Tik po vieną maldą, kad ir tą sveiką Mariją. Ateis ramybės, ateis džiaugsmo, pamatysi, kažkas pasikeitė. Pasidarė lengviau. Tiesiog išbandyk. Be abejo, galime pasiūlyti už tą žmogų, kas sako, aš už tave kalbėsiu rožinio maldą ir tu turėtum patirti. Bet be abejo, geriausias dalykas, kai žmogus pats paragauja. Jis tada iš tiesų gali tą patirti.
Užkalbėjai, kunigė Rastai, ir apie mūsų motinas. Kaipgi palydėtum mus irgi į tą mūsų ryšį su mama?
Labai gerai yra vieno vyskupo žodžiai. Štai šitas prancūzų vyskupas yra taip pasakęs, mama yra toks žmogus, kuris gali daug atstoti. Gydytoja, mokytoja, guodėja, gėrybių tiekėja, virėja, kepėja, dvasios motinėlė, išmintinga patarėja, griežta auklėtoja, žmogiškume, sąžinės tikrintoja, bet mama yra toks žmogus, kurio niekas niekada negalės tau atstoti. Melskimės už mamas, kad iš tiesų jos pajėgtų, kad iš tiesų galėtų džiaugti šitą motinystę, kuri yra iš tiesų Dievo dovana. Dėkokime motinoms, džiaugimės jomis, kol yra gyvos, ir prašykime, kad Dievas jas laimintų.
Ačiū, mylas Erastai. Likime ryšyje, likime vienybėje ir su Dievo motina ir vieni su kitais. Ačiū Jums, sudie.
Girdėjote kunigo Erasto Murausko ir diakono Dariaus Chmieliausko pokalbį apie mergelę Mariją, štai tavo motina.